Dum la arcones dum il dudek kvar unu el la contribuintoj estis Pascal Dubourg-Glatigny kaj havis tre interesan prelegon pri arkivoj. Fakte pri kiu afero temas, pri kiu temo vi parolis?
Do, cifoje temis pri tre specifa arkivo, kiu rilatas al la vojaĝo de Lucien Perrer, kiu estis esperantisto, laboristo, membro de SAT. En la fino de la dudekaj jaroj, komenco de la tridekaj jaroj, kiu per bicikle vojaĝis de Francio ĝis Indonezio, tra Germanio, Sovetunio, Manĉurio, Japanio, Suda Ĉinio, Hindoĉinio kaj ĝis Indonezio. Kaj el tiu vojaĝo estas multegaj vojaĝantoj per esperantaj, por esperantaj vojaĝantoj en tiu intermilita periodo, sed ankaŭ en pli malfruaj periodoj. Sed la specifeco estas, ke ni ne komplete hazarde, sed tamen retrovis grandan arkivon, kiu dokumentas tiun vojaĝon, arkivon, kiu entenas pli malpli 8000 dokumentoj. Kaj dum longa triara, ni diru, ni alvenis al la fino de iu laboro en kiu la dokumentoj estis ciferecigitaj, estas disponigitaj en retejo, kaj post du monatoj okazos la inaŭguro de tiu retejo kun ĉiuj dokumentoj. Do fakte la dokumentoj estis iom kaŝitaj, ignoritaj, troviĝis en la kelo de la asocio Esperanto France en Parizo. Kaj antaŭ tri jaroj mi havis la informon, ke ili posedas tiun neeksploatitan arkivon, neordigitan arkivon ankaŭ. Kaj tiam ni konstatis ankaŭ, ke tiu arkivo troviĝas en malbona konserva kondiĉo. La kialo estas, ke multaj el la vojaĝkajeroj, ni posedas tri versiojn de la vojaĝkajeroj, unu en stenografio, estas notoj prenitaj dum la vojaĝo, do estas pli malpli 1500 paĝoj, unu versio en la franca, kiun li redaktis surbaze de tiuj notoj, kaj unu versio en Esperanto, ankaŭ pli malpli 1500 paĝoj. Kaj de tiuj dokumentoj ni ne posedas la originalaĵojn. La originalaĵoj estis donitaj al diversaj francaj Esperanto-asocioj, kiuj perdis ilin, kaj ni posedas nur la karbonkopion. Fakte li redaktis sur tiuj kajeroj por librotenado kun karbono, kaj tiu blua inko malaperas multe pli rapide ol la originalaĵoj, kaj tiu blua inko ankaŭ estas difektita en kelkaj kajeroj, hodiaŭ preskaŭ nelegeblaj.
Ankaŭ pro humideco.
Jes, ĉar la kelo de Esperanto France troviĝas apud la kanalo en Bastille, kaj estas sufiĉe aŭ tro granda humideco por konservi tiajn dokumentojn. Do estis vere urĝa afero savi ilin.
Ĉu tio signifas, ke tiuj ĉi arkivaĵoj estis jam iamaniere kopiitaj kaj konservitaj?
Jes, do per la karbonkopio li faris tri versiojn. La originalaĵon donis al diversaj asocioj, la unuan kopion ankaŭ al aliaj asocioj aŭ ankaŭ al SAT broŝurservo, kiu eldonis tre etan parton de lia rakonto en la sepdekaj jaroj, ĉu en Esperanto, ĉu en la franca. Kaj tria estas tiu konservita ĉe Esperanto France, kiun ni komplete ciferecigis. Ĉio estas ciferecigita jam delonge, sed tio estas la plej facila parto, ni diru, de la laboro. Kaj poste ni havis ankaŭ laborsesiojn kun iuj esplorcentroj, kiuj klopodas revivigi malaperintajn skribaĵojn sur dokumentojn, ĉu ne? Ili ne vere estis sukcesaj por niaj dokumentoj, sed tamen havos novan materialon, ni faros denove provojn. Sed kiam la dokumentoj estas ciferecigitaj, estas nur la komenco de la laboro por la diskonigo al la publiko kaj la utiligo de tiuj dokumentoj.
Kaj ja mi komprenas, ke tiu Lucien Perrer faris tiun biciklan vojaĝon kun la celo disvastigi, popularigi, propagandi Esperanton.
Ne rekte, fakte. Do li faris tiun vojaĝon kun du unuaj celoj. La unua celo estas elprovi la ekziston de la Esperanta komunumo tutmonde. Tio estas vere lia celo. Kaj en multaj lokoj la vojaĝo eblas pro praktikaj, administraciaj, sed ankaŭ simple por loĝi, kun la helpo de esperantistoj.
Pasporta servo.
Pasporta servo, antaŭ la tempo kun la adresaro de SAT.
Yes.
Ĉu ne? Kaj iomete da aliaj.
No, almenaŭ por ke niaj aŭskultantoj ankaŭ komprenu. Kiel tio funkciis?
Kaj li pasigis 19 monatojn en Sovetunio, laboris vintre en la fabrikoj, ĉar kompreneble vintre oni ne povas bicikli. Kaj en Sovetunio, en Japanio, en Hindoĉinio kaj en Indonezio la vojaĝo vere realiĝas kun la helpo kaj kun la integriĝo de la lokaj esperantistoj. Kaj li ludis grandan rolon ekzemple en Hindoĉinio, en la disvolviĝo en Vjetnamio de Esperanto.
Ĉu li estis komisiito de organizo de SAT?
Li estis komisiito de neniu kaj
do kiu estas spontana propra veturo?
Jes, tute propra kaj ne vere rekonita de SAT. Do li legis en Sennaciulo iun tagon anoncon de iu germano, kiu diras: mi serĉas kamaradon por fari mondvojaĝon per biciklo. Kaj li pensis: do mi rondieris tutan Francion por lerni mian metion per biciklo, do mi povas bicikli la mondon. Do li respondis al tiu germana samideano, veturis al Dresdeno, pasigis unu monaton kun li, kaj ili ekvojaĝis al Pollando, ambaŭ. Ili vojaĝas kune ĝis la eliro de Ukrainio kaj poste disiĝas. La germano daŭrigas la vojaĝon al Persio, Sankta Tero, poste Norda Afriko, revenas tra Hispanio al Eŭropo. Kaj Lucien, ne ricevinte vizon por Persio, daŭrigas tra Sovetunio, Siberio kaj Japanio kaj tiel plu kaj tiel plu.
Do restis tiuj skribaĵoj de Lucien.
Lucien, jes.
Kaj kiel finiĝis tiu ĉi itinero?
Do la dua motivo de lia vojaĝo, de ilia vojaĝo, kaj mi pensas, ke ankaŭ Paul Pozen havis tiun celon. Ni devas ankaŭ konsideri, ke ni troviĝas 10 jarojn post la fino de la Unua Mondmilito, kaj temas pri franc-germana teamo, kiu komencas mondvojaĝon kune, ĉu ne? Ne estas tiom evidente, kiel ĝi povus esti hodiaŭ. Lucia kaj Paul havas la celon kompreni la kialojn de militoj. Kaj ili volas travojaĝi la mondon por kompreni kial estas malamo inter la homoj, la popoloj, kaj kiel estiĝas militoj. Do la vojaĝo havas iun celon por kompreni la mondon, iun antropologian celon, ĉu ne? Ili ne estas kleruloj, sed ili sentas tiun bezonon, tiun deziron de kompreno, ĉu ne? Kaj travojaĝonte oni povas kompreni multe pli pri la antaŭjuĝoj de unu popolo kontraŭ la alia kaj tiujn aferojn, kaj ili volis havi tiun sperton, ĉu ne?
Kaj tiamaniere ni aliras vian unuan projekton pri la militrakonto.
Pri militrakonto, jes, tio havas iasence iun rilaton kun Lucien, sed vere la laboro, kiun ni iniciatis kun la arkivo Lucien Perrin, ŝuldiĝas al la fakto, ke en la Esperanto-movado estas absoluta unikaĵo havi tiom da dokumentoj pri unu vojaĝo, ĉu ne? Ĉar mi parolis pri la vojaĝkajeroj en tri versioj, sed ni havas ankaŭ serion de postkomentoj en la franca, en Esperanto, denove 500-800 paĝoj, ĉu ne, kiujn li faris en la 70-aj jaroj pri la evoluo de la landoj. Ni havas bildojn, fotojn, poŝtkartojn, tekstaĵojn, kiujn li metis sur la biciklo en diversaj lingvoj, en Esperanto, en la ĉina, en la indonezia, en kaj tiel plu. Ni havas korespondaĵojn, ni havas ankaŭ dokumentojn. Post la vojaĝo en la 70-aj jaroj li klopodis refari kontakton kun homoj, kiujn li renkontis en la 30-aj jaroj, kaj li aperigis en Vjetnama Esperantisto en 74 anoncon, dirante: mi faris tiun vojaĝon kaj mi ŝatus denove havi kontakton. Kaj li ricevis respondojn, ĉu ne, de homoj el Vjetnamio, el Japanio, el Indonezio. Li ricevis respondon de la unua sekretario de la indonezia ambasadejo en Parizo. Tiu homo diris: eble vi ne memoras min, sed mi estas la infano sur la bildo, kaj mi havas tiun bildon, ĉu ne, en Indonezio.
Sed kion diras? Tiam mi rememoras el miaj fruaj rememoroj, ke ĝuste iu el la indoneziaj diplomatoj estis esperantisto.
Yes, povas esti che temas pri tiu
pri la sama
persono.
persona.
Yes, kaj tiu homo diras, mi estis la infano, vi gastis ĉe mia patro en suba mi pensas. Ni havas tiun bildon kaj vi ne memoras min, sed mi estas la tria generacio de esperantistoj. Kaj tio estis vere kion volis aŭskulti Lucien Perrin en sia maljuna aĝo, ĉu ne?
No, tio estas kvazaŭ por li, mi supozas, iu krono de tiu ĉi grandega entrepreno. Sed tamen mi ne povas lasi vin for de la mikrofono, se vi ne respondos al mi pri tio, kiu nun laboras pri tiu ĉi ampleksa materialo.
Nia celo, nia teamo, do mi ne estas sola, kaj laboris ankaŭ aliaj esplorcentroj, laboris ankaŭ multe Regis Fournier, kiu estas la arkivisto de Esperanto France, kaj Nicolas Raymond, kaj aliaj esperantistoj, kiuj multe engaĝiĝis en tiun projekton. Do ni nun atingas la punkton, ke ni disponigas la materialon, do ni indeksis la tutan materialon, ni ordigis ĝin, indexado laŭ lokoj kiuj estas priparolitaj, do oni povas fari serĉon laŭ la mapo. Ni prilaboris ankaŭ la tekstojn de la manuskriptoj per aŭtomata manuskripta rekonado. Ni ellaboris modelon por Esperanto, kiu ne ekzistis. Ni plibonigis tiun modelon per GPT. Ni plibonigis la modelon de GPT intertempe, kaj ni parolas pri miloj da paĝoj, ĉu ne? Regis kaj Nicolas transskribis la tutan stenografiajn kajerojn, ellaboris ilojn, ciferecajn ilojn por helpi al la transskribado de stenografio, ĉar neniu kapablas tion. Ni indeksis la kaj identigis ĉiujn, preskaŭ ĉiujn, mankas eble 10 naŭcent loknomojn, kiuj estas priparolitaj en la kajeroj, do vojaĝoj en Manĉurio, en suda Ĉinio kaj tiel plu. Kaj la retejo nun estas finita, ĝi estas finita en 8 lingvoj, do 8 lingvoj de la regionoj pli malpli travojaĝitaj, kaj ankaŭ la serĉiloj estas en tiuj lingvoj. Do la retejo momente estas en Esperanto, en la franca, angla, en la ukraina, rusa, ĉina, japana kaj vjetnama lingvo. Ĉar ni havis ankaŭ petojn de homoj, kiuj deziras reviziti sian landon de la 30-jaroj per la okulo de iu, kiu rifuzas aŭ ne alprenas la koloniisman trarigardon. Kaj nun estas iu lernejo, iu liceo en Vjetnamio, kie la infanoj do estas adoleskuloj, ĉu ne estas liceo, sed revizitos sian landon per tiuj manuskriptoj de Perrin. Estas aliaj iniciatoj en aliaj landoj. Do
almenaŭ tio signifas, ke tio estas iu vivanta materialo, eduka materialo, koniga materialo. Laŭ diversaj aspektoj.
Yes. Sed tio vekas intereson de diversaj fakoj, ĉar la rakonto estas tiom riĉa pri sociaj, geografiaj, politikaj, pri la rilatoj inter viroj kaj virinoj, kio multe interesas Perrin, pri liaj duboj, do ni povus paroli pli longe pri lia politika sinteno, ĉu ne, pri esperoj kaj duboj pri Sovetunio, kaj li estas tute konscia.
Kio okazas,
jes. Sed tamen esperas. Kaj pri la Esperanto-movado, pri tiu dokumentaro povas interesi multajn homojn. Kaj nun, ke mi parolas pri ĝi en diversaj lokoj, mi ricevas ankaŭ tute neatenditajn, nerektajn efektojn. Do antaŭ 2 monatoj mi prezentis la tutan projekton kaj la tutajn etapojn, kiujn ni faris al grupo de vjetnamaj arkivistoj, kiuj deziras lanĉi projektojn en tiuj ciferecaj homcensoj. Do mi simple rakontis kion, kaj poste mi ricevis retmesaĝon de iu doktora studento pri vjetnama literaturo, kaj li diris: mi faris datumbankon de la libroj, kiuj aperis en la vjetnama lingvo intermilite, inter la 2 militoj, kaj mi havas centojn da dokumentojn antaŭ la alveno de Perrin en la vjetnama lingvo. Kiel mi povas scii, kiuj estas la homoj, kiuj verkis ilin? Kaj mi diris: vi devas diri al ni tion, ĉar ni ignoras ĉion pri la movado antaŭ la 30-jaroj. Do ne komplete ĉion, sed la grandan parton. Mi ne scias, ke estis tiom da intereso da publikaĵoj, ĉu ne? Do estas tiuj efektoj.
Por mi estis tre tre interesa temo, kaj mi tre ĝojas, ke vi gastis antaŭ mia mikrofono unu el miaj ideoj de multaj jaroj, eble ekde la komenco, ĉar tio estis ankaŭ ideo de mia edzo. Ni gardu kontraŭ la forgeso.
Jes, Compreneble. Sed ni gardu kontraŭ la forgeso, kiam ni havas la dokumentojn.
La afero evoluu.
Dankon, koran dankon.
Koran dankon.